С нами в студии журналист Артём Захарченко, и мы будем говорить об топ-темах для украинцев в соцсетях за прошлый месяц. Что отвлекало внимание, что привлекало, что смещало акценты в информационном поле и заставляло украинцев, возможно, говорить не о столько важных вещах, сколько о раскрученных и медийных. Артём недавно написал целый блог для «Украинской правды» на эту тему. Он сравнивал темы, события, которые произошли за прошлый месяц. Здравствуй.
Привет.
Артём, скажи, будь ласка, от власне, топ-події квітня. Як вони вплинули на інформаційну картинку в Фейсбуці, в першу чергу?
Так, давай, напевно, почну з того, що розповім, що це взагалі. Це регулярне щомісячне дослідження, та за квітень теж воно дало свої результати. Називається проєкт «Медіарозвідка».
А хто проводить його?
Я з командою проводжу. От, і, відповідно, ми моніторимо завжди реакцію людей на такі тривалі серіали. Да, ну, всі, напевно, чули, що порівнюють новини з серіалами. Коли декілька героїв, вони постійно одне одного якось взаємодіють одне з одним, і структура дуже-дуже подібна. Так от, ми от такі серіали аналізуємо, і, відповідно, можемо сказати, що в квітні була дуже слабка активність, насправді, людей, слабке зацікавлення після того, як в минулому місяці, в березні, всі гули про політичну кризу, про продовжувалася оця от ще епопея після обвинувачення Івараса Абрамавічуса, а також наростала хвиля скандалу з Генеральною прокуратурою, то в цьому місяці люди достатньо сильно відволіклися від цих проблем і, ну, вочевидь, просто втомилися, а в кінці місяця готувалися також до травневих свят і обговорювали вже переважно тематику, там, починаючи від Дня Перемоги, від того, чи потрібно нам 1 травня, як таке. Там про Чорнобиль дуже багато говорили на цю тему. От,
а я ще спробую відгадати, напевно, ще офшор-гей, та, чи офшор-лік переключив увагу багатьох людей.
Так, він дуже дивним чином збігся з кінцем скандалу з прокуратурою і нібито мав би його сильно, ну, посилити незадоволення людей.
Тим більше, що серіал триває. Тобто, буквально днями знову наступний викид інформації відбувся.
Саме так, та. Але одразу хочу сказати, що на другий викид реакція ще менша, ніж на перший. От зараз те, що я оперативно можу відслідковувати. Тобто люди як відреагували? Вони от взяли до уваги під час першого викиду інформації, що та, у Порошенка там щось не гаразд з офшорами. Причому ми вже зустрічали дві різні думки, хтось його виправдовує, ну щось не гаразд. Ну але в принципі це не дивно. Ось десь приблизно таке враження залишилося у людей після того скандалу. Тобто наразі не відкрито нічого такого в діях президента, що не було би очікуваним. Відповідно, реакція саме на цей офшоргейт була досить млявою. Але що мене потішило в минулому місяці, це те, що тема прокуратури, хоча з цього приводу було дуже мало новин, але всі, які виходили, вони мали дуже жорстку, бурхливу реакцію. От, наприклад, заява Севрука, заступника генерального прокурора і виконуючого обов'язки, він заявив, що проти вибору на відкритому конкурсі генерального прокурора. І це була одна з найбільш поширюваних новин за минулий місяць. І увага була привернута саме, ну, інтерактивний потенціал, ми оперуємо таким поняттям, то він був одним з найвищих за минулий місяць саме.
Тобто, от коли відбуваються такі вкиди інформації, та чи не виглядає це на спробу політиків прозондувати реакцію громадянського суспільства? Вони, напевно, теж аналізують все, що відбувається в соціальних мережах, як ви вважаєте?
Безумовно, вони аналізують. Це, ну, відомий факт. Я намагався дізнаватися, що там є на цьому ринку. Так, вони моніторять. І дійсно, саме ця заява була схожа на перевірку. Тобто, всі бачили, що в минулому місяці, я про це писав в огляді березня, була дуже жорстка і негативна реакція на тему прокуратури, на тему корупції в прокуратурі, діамантових прокурорів і так далі. І ось дуже схоже, що ця заява Севрука, вона була такою пробною кулею, і яка їм показала, що не варто продовжувати далі.
Які ще топ-теми ми випустили? Призначення нового уряду?
Так, призначення нового уряду. Тобто, дивіться, за квітень було декілька таких сплесків активності, між якими то нетипова абсолютно ситуація. Були навіть цілі прогалини по там по 3-5 днів, коли взагалі не було жодної багато поширюваної новини.
Коли люди постили котиків.
Та, зрештою. От. Але було дійсно три таких великих сплески, які тривали від одного до там 3-4 днів. Це другий був призначення уряду, і третій – це скандал з Савіком Шустером, який закінчився впродовж 2 днів, коли йому скасували дозвіл на роботу в Україні, але потім дуже швидко питання вирішили.
Оцей скандал, який зараз триває з акредитаціями, він вже в квітень не попав,
ну,
правда?
Так,
квітень.
Давайте пояснимо, з якими акредитаціями. Це мається на увазі публікації на сайті «Миротворець» та про журналістів, які були акредитовані в незаконних утвореннях під назвою в лапках ДНР і ЛНР.
У 2014-2015 роках.
Так, у 2014-2015
роках. Ну і це вже потрапить в наступний
рік. Так, тут я ще детально не заглиблювався в цю тему.
А якщо от говорити про загальні якісь тенденції в коментуванні, це агресивні коментарі, чи люди все ж таки поводяться стримано?
Ну, це залежно щодо якої теми. Тобто, якщо... ну, я перш за все аналізую коментарі до різних публікацій в медіа. Та? Тобто, коментарі в Фейсбук і коментарі, з якими поширюють люди ту або ту новину, ту або ту статтю. От. І, ну, насправді, дуже нестримані такі коментарі, наприклад, з теми Надії Савченко. Це друга тема, яка продовжувала хвилювати людей, попри те, що з цього приводу було дуже мало новин, але щойно виходила хоч якась інформація звідти від її адвокатів, вона одразу миттю схоплювалася з дуже емоційними коментарями, з дуже нетолерантними стосовно Росії. І через що я зробив в огляді висновок, що Надія Савченко, вона залишається такою інформаційною зброєю номер один через те, що ну от до тих пір не будемо торкатися самої суті проблеми, та? Але до тих пір, поки Надію Савченко не випустили, дуже багато людей, там люблячи її, високо її оцінюючи, буде емоційно реагувати на будь-яке повідомлення звідти. Відповідно, її адвокати володіють ну дуже потужним таким інформаційною зброєю, так, через те, що варто комусь із політиків ну захотіти відволікти людей, якщо він зможе. Я не знаю, наскільки це реально, але якщо він зможе домовитися з адвокатами, то вони можуть згенерувати таку інформаційну хвилю, яка відволіче людей від чого завгодно.
Тобто це ще й така інформаційна технологія, так?
Ну, це потенційна. Я не берусь зараз стверджувати, що вона використовується.
А напевно, все-таки її використовують, ймовірно. Ну, це вже як припущення зараз.
Впродовж початку березня була дуже активна хвиля, коли ні про що інше взагалі люди не думали.
Ну, оскільки був судовий процес.
Mm-hmm. Артеме, а от чи не здається вам, що люди у нас звикли жити в цих інформаційних серіалах, і в зв'язку з цим у нас залишається дуже мало часу і сил для того, щоб генерувати якісь нові ідеї, та? Створювати якусь нову парадигму. Ну, от подивіться, якщо брати впродовж років, українське суспільство дискутувало з приводу вступати чи не вступати до НАТО, наприклад. Тут мучилась, вся країна мучилась. Вступати чи не вступати, замість того, щоб поставити питання інакше. Що потрібно зробити для того, щоб саме НАТО чи Європейський Союз нас запросили до цих організацій? Та? Як змінити країну? Отже, як у цей мейнстрім, взагалі, як на нього може позитивно впливати, в тому числі ті люди, які сидять в соціальних мережах? Дописувачі. Якщо ви вже їх аналізуєте, значить вони важливі.
Однозначно важливі. Дивіться, життя в рамках серіалів – це не лише український феномен. Так живуть люди в усьому світі, там, де є більш-менш розвинене споживання новин, споживання інформації. І там, де звикли споживати класичні телевізійні серіали, там звикли до цього формату, і новини також вони чекають, ну, тобто очікування, саме в такому вигляді, щоб їх подавали. Щодо того, як можна впливати і започатковувати якісь нові тренди, наразі навіть потужності української правди не вистачає інколи, щоб суспільство важливі деякі речі запустити.
Але намагатись це робити треба, так?
Однозначно, так. Тобто, я бачив, що українська правда дуже хотіла подати як важливу новину про заклик об'єднатися двом молодим майданівським партіям, Демальянсу і Силі людей. Вона цю новину, здавалося, про дрібні політичні сили, але виставила нагору, тримала довгий час на верхівці сторінки. І попри те, реакція була досить невеликою, можливо, саме з тих причин, про які ви говорили, що люди звикли, ну, скоріше тоді почекати продовження якогось серіалу і дізнатися, що там далі буде з офшоргейтом, ніж...
До речі, продовження серіалу. Ми тут поки з вами говоримо, Рада не дала згоду на призначення Луценка генпрокурором. Це буде, очевидно, продовження теми прокуратури в Фейсбуці і тема для аналізу для Артема на цей місяць.
Однозначно передрікаю, що увага саме до цих новин буде досить висока.
І загалом прогнозовані дії в даному разі Верховної Ради і реакція соціальних мереж, напевно. Як багато істерики взагалі в соціальних мережах і наскільки вона заважає сфокусуватись і, ну, не лише там думати про головне, та, а відбирати головну інформацію, реально дуже важливу.
Одразу скажу, що істерики стало набагато менше за останні 2 роки. На початку російської агресії люди були дуже, ну, от, вразливі до подібних запусків, зараз навчилися більш-менш фільтрувати, і це нормально, це природно.
Тобто виникає імунітет, так?
Скоріше не імунітет, скоріше досвід. Тобто я завжди наводив приклад, що після Майдану, після масового стояння самоорганізації от, на Майдані, коли в 2014 році святили Пасхи в Володимирському соборі, на диво не було тисняви, і люди самоорганізовувались, комусь стало погано, його одразу дуже швидко, ефективно вивели. Те ж саме відбувається в Фейсбуку. Тобто ми раніше не стикалися з таким рівнем агресії інформаційних вкидів. Ми спершу на це погано зреагували. Але дуже швидко, саме тому, що був свідомий підхід і були люди, які хотіли організувати все, і писали публікації, коли викривали всякі вкиди, досить швидко навчилися люди це робити.
Я перепрошую, колеги, поки я відкривала
триває
новину.
Триває серіал інформаційний.
Так, да, заголовок змінився, Рада таки дала згоду. Це, очевидно, була помилка в заголовку на «Українській правді», і тому я прочитала...
Але це прогнозовано. Тобто спочатку Рада не дає згоди, потім з Радою починають домовлятись, і вона зрештою дає
Та
згоду.
Та ні, очевидно, вона дала згоду з першого разу. Я просто не бачу, не стежу за Твіттером, що там відбувається в повідомленнях таких більш коротких і змістовних, але 264 народні депутати проголосували. Отже, таки згода є. Ну,
це означає, що ми маємо
що ми
нового,
маємо...
генерального прокурора,
та, нового генерального прокурора.
І ним став Юрій Луценко, так?
Так.
Одразу можу дати йому пораду максимально зараз світитися в інформаційному просторі позитивними, так би мовити, ну, скажімо так, вчинками, яких люди очікують.
Ми йому можемо дати пораду приходити на громадське радіо.
Однозначно.
Слухайте, вчинками, які люди очікують, але ж це називається популізм, чи ні?
В якомусь розумінні так. Але дивіться, що зробив Гройсман? Він, по суті, намагається після свого призначення зберігати тишу. В цьому випадку, можливо, це і виправдано в випадку Гройсмана, тому що ним не цікавилися фактично зовсім. Цікавилися конкретними економічними рішеннями уряду в минулому місяці, коли дивилися от на рішення про підвищення тарифів на газ і так далі, на це реагували. На його особу, коли там були якісь зливи про те, що у нього заочна освіта, ну це зовсім нікого не зацікавило. От, але у випадку генпрокурора, оскільки люди очікують чогось, для того, щоб збити хвилю невдоволення, потрібно показати, ну, я не кажу про популістські рішення, типу, негайно затримати там когось із регіоналів, так? Але...
Хоча б не завадило б затримати людей, яких звинувачують, наприклад, в корупції.
Однозначно. А от вирішити дуже швидко справу діамантових прокурорів, ось це, можливо, дуже сильно б йому зіграло на руку.
Ну, і це, зрештою, компетенція Генеральної прокуратури.
Зрештою, саме так. І відновити, можливо, на посаді Каська або Саквареліце.
Ну, будемо стежити за нас.
От ці речі могли би збити хвилю.
Артема, слухайте, ви зараз підняли дуже цікаве питання. Аналізуючи соціальні мережі та і формуючи аналітично запит суспільства, та можна владі надати такий інструмент для своєї діяльності? Знаєте, коли от політикам, насправді, в багатьох європейських країнах, наприклад, де розвинена система, там, наприклад, різних соціологічних опитувань, там місцевих референдумів, та навіть політичну програму писати не треба. Вони просто беруть звернення людей до влади, беруть її в основу своєї програми, а потім вже хто виконує, хто не виконує, це вже там політичні питання. Та? Але в Україні, ґрунтуючись на запиті суспільства і соцмереж, можна взагалі давати таку дорожню карту для діючих політиків?
Однозначно можна. Власне, це одна з цілей проєкту медіарозвідка, щоб по можливості вийти на те, щоб рекомендувати щось політикам і політтехнологам. Але зараз у політиків достатньо сильне упередження до цього, тому що зрозуміло, що охоплення Фейсбука поки що не 100% українського суспільства.
Слухайте, але це активна частина.
Але це активно. От і саме до цього я і хотів дійти. Тобто це саме та активна частина, яка зрештою виходить на Майдан, якщо вони цього бояться, яка бере участь в якомусь в тих формах самоврядування, які зараз доступні, в тих формах самоорганізації для там поліпшення міського простору, для поліпшення, для розробки якихось законодавчих актів і просування їх, там починаючи від якихось екологічних ініціатив і відповідної громадської організації, закінчуючи політикою. Тобто це дійсно те, що той безкоштовний ресурс, який політики
треба аналізувати, я так розумію. Ви знаєте, я від політологів чув, що 3-5% активних мешканців України можуть якісно змінити ситуацію, але наскільки вони є активними, чи насправді вони виходять на майдани, тому що є ж такий термін, як диванна сотня. Та? Це багато спеціалістів, які, сидячи на дивані, знають все, як треба керувати країною, як боротись з корупцією, як виграти у війні, вони все знають.
А диванна сотня теж дуже важлива. Насправді, що таке стояння на Майдані? Воно в певний період було дуже важливим, оскільки був простір, який треба було отримати. Але в інший час сама по собі суто фізична присутність десь, вона не так багато змінює. Більше того, є там подвійне трактування зараз різних таких фізичних активностей. А от інтелектуальні сили, те, на що диванна сотня може спромогтися, це якраз те, що зараз суспільству потрібне.
Журналіст Артем Захарченко в ефірі громадського радіо. Я нагадую, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас». А от, до речі, повертаючись до диванної сотні, як вона поводилась в квітні? От саме дописувачі Фейсбуку, кого ми традиційно називаємо там диванною сотня або блогерами, які коментують все довкола, все на світі.
Ну, це саме той випадок, коли уже в квітні, особливо в другій половині, вони переключилися на такі нітленки різні, коли про Чорнобиль було дуже багато дописів, коли хтось пригадував якісь історії, хтось коментував ці історії, як вони були в дитинстві в 86-му році, що там, який у них був досвід, яких дітьми вивозили кудись, це ж саме те покоління зараз.
Тобто колективної травлі і колективного вихваляння когось не було?
Саме в квітні – ні.
А я от хотіла запитати, згадували призначення Кабінету міністрів, так, окремо згадували Гройсмана. А пройшлися по якихось особах міністрів? Чи такого, в принципі, ти не помітив?
А було невдоволення саме тим, що призначають вінницьких? Та, тобто були такі закиди, що, мовляв, ось ми думали, що коли Янукович призначав лише донецьких, це був казус і не можна бути таким тупим в політиці, більше ніхто не зможе бути таким. Та, то от дивувалися, невже Гройсман робить ту саму помилку, ми ж думали, що до влади прийшли, якщо не чесніші, то хоча б якось просунутіші люди. Ось з цього приводу були нарікання, але теж не те, щоб надзвичайно активні.
Цікаво, якби запросити когось з диванної сотні покерувати країною, багато людей би погодилось?
Ні, погодилося б, може, і багато.
Але який результат був би, так?
Тут
теж величезний знак запитання.
Тобто, можливо, комусь варто, можливо, хтось на своєму місці, саме будучи в диванній сотні.
А взагалі, от є унікуми, які насправді генерують щось нове? От у мене є знайомий, який в Фейсбуці, він вишукує, я не знаю, де він це робить, але він вишукує всі якісь нові тренди по всьому світу. От поки всі сперечаються стосовно святкувати чи не святкувати 1 травня, та він може розповісти, що, от, наприклад, японці навчилися видобувати енергію з вакууму. До прикладу, та і от якщо ловити такі перли і якось все-таки їх аналізувати і намагатись надати оці, ну, там, якимось новим ідеям, знаєте, підтримку, та, для того, щоб люди зрозуміли, що, ну, не лише все вичерпується там питаннями, а тими, які обговорюють в інформаційних серіалах. Це ж значно, жити стане значно цікавіше, мені здається.
Ну, для цього є таке поняття у програмістів Big Data, тобто системи, які могли би дійсно вишукувати всі ці речі. Тому що, на жаль, досить рідко такі унікуми, про яких ви кажете, стають мегапопулярними блогерами, оскільки далеко не всіх цікавить те, що,
тобто,
про що
це,
вони пишуть.
Це не цікаво?
Ні, не завжди. Але є досить гарні речі. Одним словом, якщо уміти правильно подавати і актуалізувати ці речі, можливо, навіть вклинюючись в теми серіалів, які зараз крутяться. Адже можна, ну, навіть ту саму енергію вакууму прив'язати до енергетичної
безпеки країни.
Так, саме так, так. Якщо намагатися не займатися чистим мистецтвом, а все-таки якось жити в реальному світі і намагатися чути своїх читачів, то це реально.
Це ми з вами зараз про позитивну. Настя хоче запитати.
Да, так, я от ще одну новину згадала і не можемо про неї не згадати, адже на це теж реагували в соцмережах. Я пам'ятаю, що доволі спочатку агресивно, а потім розібралися, коли президент зняв Георгія Туку з посади очільника Луганської військово-цивільної адміністрації, призначив заступником, ну, і потім його Кабінет міністрів призначив заступником міністра з питань окупованих територій.
Ну, там це був дуже короткотривалий, впродовж кількох годин сплеск.
Але він збігся з тим, що через новий закон про держслужбу позбувся своєї посади штатного радника Юрій Бірюков, і ці події наклалися, і почали масово кричати про те, що волонтерів зливають, ну, і я принаймні якийсь такий сплеск в своїй стрічці помітила.
І тоді ж трошки покричала на тему чуток про звільнення грузинських наших реформаторів МВС з Гуладзе, зокрема.
Так, яке відбулося, власне,
так, 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 от, власне,
вчора.
Цього, та, вчорашнє. Тут, але було, ну, це досить коротко.
Але ви знаєте, за моїми спостереженнями, от якраз цей епізод звільнення Туки з посади голови військово-цивільної адміністрації Луганської і призначення пана Гарбуза, значить, блогери в соціальних мережах дуже швидко, як їм здається, розкусили. Вони зробили висновок, що таким чином, значить, ставлять на стратегічну позицію людину, яка наближена до президента, і прибирають зараз незручного Георгія Туку на другорядну позицію в міністерстві. Але цікаво, що сам Георгій Тука запевнив, що він англійською королевою не буде в міністерстві, і він буде битися за свої повноваження. Я в зв'язку з цим хочу запитати, ми поговорили про позитивну інформацію, там, коли ми говоримо про якісь нові ідеї, які виникають в соціальних мережах. А яка питома вага інформаційних диверсій? І наскільки вони насправді впливають на інформаційний простір країни, і чи потрібно від них захищатись?
Диверсій, ну, власне, те, про що я казав, їх стало уже набагато менше через те, що люди навчилися.
Ви про істерику казали, що істерики значно менше. Ну, а от саме сплановані очевидні диверсії, ну, можливо, саме не очевидні, але інформаційні диверсії, та? Які сплановано намагаються розкрутити в інформаційному
просторі.
Тобто
дезінформація, чи, ну, тобто істерика – це один з видів, дезінформація – це інший вид диверсії.
Так, саме дезінформація, але така неочевидна, неявна, а замаскована.
Тут, ну, от, знову ж таки, за останні пару місяців, поки я веду аналізу, настільки очевидних фактів дезінформації не було, можливо, саме тому, що десь в інші площини перейшло протистояння між Україною та Росією.
Воно, а я бачив, ви знаєте, я кілька разів бачив, наприклад, таку дезу, що там десь знову збили російський військовий літак над Прибалтикою, і це виникало виключно в соціальних мережах.
Ну, власне, тобто, я маю на увазі достатньо ефективних дез я не зауважував, не помічав. Але, ну, от мені була дуже схожа на такі інформаційні вкиди історія з Третім Майданом, який був тут, як коли намагалися, так звані РПС, про які ні до того, ні після того ніхто не чув, захопили готель Козацький. Так, це було в лютому.
Такий епізод був, так.
Таке враження, що от тоді це було зроблено абсолютно навмисне для відволікання від політичної кризи, коли намагалися залишити Яценюка прем'єром.
А я б от все ж таки запитала на сам кінець про ще одну грузинську особу в українській політиці. Це Міхаіл Саакашвілі, губернатор Одещини, так? Ми про нього забули. забули запитати впродовж цієї розмови, але коротко на сам кінець. А що відбувається з його рейтингом?
З його рейтингом? Ну, рейтинги я міряти якби не можу.
Так, я маю на увазі фейсбучний рейтинг.
Фейсбучний рейтинг. Його дуже, він був очікуваною особою в інформаційному просторі. Люди дуже потужно зреагували на його ультиматум Порошенко. Якщо пам'ятаєте, перед призначенням Гройсмана за день він зробив заяву з вимогою, ну, з декількома політичними вимогами, які стосувалися і Кабміну, і прокуратури. Люди дуже активно поширили цю заяву, і у мене склалося враження, що тоді у нього було багато козирів в руках. Він міг би, ну, можливо, домовитися з якимись людьми, які би до нього прислухались в Верховній Раді і розвалили би коаліцію, або не розвалили, а просто не голосували би за призначення. Але з якихось своїх причин він не пішов на відкрите протистояння з Порошенком, і зараз він продовжує робити якісь більш-менш такі невдоволені заяви, але до нього вже почали прислухатись набагато менше. Тобто тоді на нього, тоді до нього було багато очікувань, що він зміг би щось зробити, але він обмежився тоді тільки заявами. Відповідно, от якийсь шанс він втратив, на мою думку, тоді.
Артем Захарченко, журналіст. Я нагадаю, що ми у студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо аналізували активність українців у соцмережах у квітні.